Η μάχη καλά κρατεί στην Αγγλία. Η Manchester City έχει την κατάσταση στα πόδια των παικτών της, με ένα μάτς λιγότερο, όμως η Arsenal είναι πρώτη και για την ώρα αντέχει. Εμείς δεν ξέρω πώς θα αντέξουμε αυτό που συμβαίνει. 15 ευρώ πάει το αρνί και πάνω από τα 16 το κατσίκι. Προσπαθώ να βρω τρόπο να το διαχειριστώ. Πες ότι πας, ρε φίλε, σε ένα μπαρ και πίνεις 3 μπύρες, ας πούμε. Τόσο θα σου κοστίσει να φας ένα κιλό αρνί. Όμως δεν πάει έτσι στην πραγματικότητα, διότι εδώ και καιρό έχω κόψει και τις μπύρες και τις εξόδους. Ένα αρνάκι το Πάσχα μας έμεινε, πάμε να μας το βγάλουν ξινό κι αυτό. Ξινό μας βγήκε το χθεσινό ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου. Χωρίς να παίξει καν ο αντίπαλος, είχαμε φάει 3 γκολ, έτσι. Μιλάω για την Τότεναμ. Άντε μετά να το γυρίσει. Το παλέψαμε, αλλά ή το αργά. Αγαπάμε την επίθεση, όμως πρέπει να παίζουμε και τα βασικά στην άμυνα, έτσι. Τα βασικά έμαθα ότι έκανε και η Μαρίνα Σάτι, που πάτησε την πίστα του Μάλμε ήδη, όπου θα παίξει μπάλα την άλλη εβδομάδα. Ήταν η πρώτη πρόβα. Πρόβα ήτας κάνει σε καθένα από τα τελευταία μάτς η Λεβερκούζεν και στο τέλος σώζει την κατάσταση. Το ίδιο έκανε και με τη Στουτγκάρδη, όμως έρχονται τα ημιτελικά του Europa League με τη Ρώμα, οπότε όπως καταλαβαίνετε τελειώνει η βασιλεία της. Και πρέπει να πούμε βεβαίως, καλή, λέγεται αυτό, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα σήμερα, και θυμάμαι το ποιματάκι που μου έλεγε, μας λέγανε οι μανάδες μας που είναι από τα χωριά και λοιπά, από τότε που ήμασταν μικροί. Ποιο είναι το ποιματάκι? Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη μαχαίρα. Μεγάλη Τρίτη, ο Χριστός εκρύφτη. Μεγάλη Τετάρτη, ο Χριστός επιάστη. Μεγάλη Πέμπτη, ο Χριστός παιδεύτη. Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός στο καρφί. Μεγάλο Σάββατο, ο Χριστός στον τάφο. Μεγάλη, λέει, μεγάλη Κυριακή, ο Χριστός θα αναστηθεί. Εμένα δεν μου το έλεγε έτσι, μάνα μου έλεγε μεγάλη λαμπρή, χάσκα μπούκα το αρνί. Έτσι είναι. Μεγάλη μάχη δίνει και η Ρώμα για να κρατηθεί στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος. Πήρε 2-2 από την Νάπολη. Όμως η Αταλάντα έρχεται από πίσω απειλητική. Απειλητικός, να μην πω σφόδρα, απειλητικός ήταν και ο τίτλος της είδης που με επιτέθηκε στο Δόξα Πατρία από τον υπολογιστή μου σήμερα. Η Ελένη Μενεγάκη με στράπλες φούξια μαγιό έγραφε. Το μαγιό του θα φορέσει, θα πάρει το κουβαδάκι του και θα πάει για άλλες παραλίες. Ο Τιάγκο Σίλβα αυτό το καλοκαίρι, ο 40χρονος πλέον Βραζιλιάνος, σέντερ μπακ, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Τσέλσι. Μπορεί όμως να επιστρέψω, είπε. Και πριν πάθουμε εγκεφαλικό, συμπλήρωσε με άλλο ρόλο. Σαν σήμερα το 1933 έχω να πω ότι, όχι, δεν γεννήθηκε ο Τιάγκο Σίλβα, έγινε ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου στον οποίο οι παίκτες φόρεσαν νούμερα. Δεν υπήρχαν νούμερα πριν στις φανέλες στο ποδόσφαιρο. Ήταν τελικός του κυπέλλου Αγγλίας μεταξύ της Everton και της Manchester City. Η Everton φόρεσε αριθμούς από το 1 μέχρι το 11 και η Manchester City από το 12 ως το 22. Ωραία πράγματα, προχωρημένο. Θα ήθελα να πω με αφορμή την ημέρα, την 29η Απριλίου, χρόνια πολλά σε μερικές υπερόχες κυρίες. Τη Σοφία Σακοράφα, τη Μισελ Φάιφερ, την Ούμα Θέρμαν και βέβαια τον αγαπημένο Αντρέα Άγκαση. Σαν σήμερα ποιος άλλος γεννήθηκε. Γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα. Ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καβάφης. Και γράφει λοιπόν ο μεγάλος, όχι δεν θα σου διαβάσω, για την Ιθάκη, Αυτά κανονικά τα έχεις κάνει στο δημοτικό ή τουλάχιστον οφείλεις να τα έχεις κάνει, αλλά ακόμα κι αν δεν τα έκανες θα τα άκουσες κάποια στιγμή στη ζωή του. Γράφει λοιπόν ο μεγάλος σε άλλο ποίημά του. Όσο μπορείς και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον. Όσο μπορείς μη την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τες πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μη την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Αυτά έλεγε ο μεγάλος, έτσι. Και όχι μόνο σαν μπά στον πηγεμό για την Ιθάκη και λοιπά. Έχει πει μεγάλα πράγματα. Ήθελε να γίνει ιστορικός, ξέρει πολλά από ιστορία ο Κωνσταντίνος Καβάφης, αλλά όπως απεφάνθηκε ο ίδιος πάρα πολύ σοφά, δεν μπορείς να είσαι τόσο καλός σε δύο πράγματα, και αυτός ήταν πάρα πολύ καλός στην πίεση, όχι στην πίεση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Καλή μεγάλη εβδομάδα, έτσι μεγάλη Δευτέρα σήμερα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Με άλλο μήνυμα στο email του σταθμού, το οποίο είναι aerasport@papaker.gr, και τέλος μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω του Facebook. Κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες, και επικοινωνείτε μαζί μας, κάνετε και ένα like αν θέλετε, να μας δείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Λοιπόν, μουσικά σκεφτόμουν, ήμουν βαθύτατα προβληματισμένος σήμερα και τελικά βρήκα τον τρόπο να παίξω δύο υπέροχα κομμάτια. Ο Willie Nelson είναι ένας θρυλικός τραγουδοποιός της country και σήμερα έχει τα 91 γενέθλιά του. Τι να πούμε, να τα χιλιάσει. Δεν είναι πάντως από τους αγαπημένους μου. Επομένως, πώς μπόρεσα να συνδυάσω αυτό που ήθελα να παίξω με τον Willie Nelson. Πέρυσι στα 90 του γενέθλια δόθηκαν δύο συναυλίες προς τιμήν του και μεταξύ των καλλιτεχνών που τον τίμησαν ήταν η πολυαγαπημένη μου Νόρα Τζόουνς, που είπε το υπέροχο «Turn Me On», με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα μουσικά την εκπομπή. Χαμηλούς τόνους όπως πρέπει. Like a flower like a light bulb in a dark room, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Like the desert waiting like a school kid waiting for the spring, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. My poor heart, it's been so dark since you've been gone. After all, you're the one who turns me off, but you're the only one who can turn me back on. My for a new tune, my glass is waiting
fresh ice cubes. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn.
Υπέροχη Νόρα Τζόουνς, Turn Me On, το οποίο είχε ακουστεί και στην ταινία τη γνωστή, το Love Actually, όπου δεν είχα αποφανθεί, έτσι συζητώντας και με φίλους, αν ήταν καλύτερη η ταινία ή τα τραγούδια τα οποία είχαν επιλεγεί. Και τα δύο ήταν υπέροχα, μια γλυκιά ταινία και ένα πολύ γλυκό κομμάτι από την Νόρα Τζόουνς. Να πω στο φίλο μου το Σταύρο που έχει στείλει το μήνυμά του. Πάρα πολύ σωστό, μέγα μου λάθος, δεν είπα τον τίτλο του ποίηματος του Καβάφη. Όσο μπορείς είναι ο τίτλος του ποίηματος του 1905, από τα πρώιμα που στην ουσία κάνει μια ηθική παρέμβαση στα πράγματα και απευθύνεται τόσο στους άλλους όσο και στον εαυτό του. Έτσι. Λοιπόν... βλέπω ότι υπάρχουν προτάσεις για τα αμνοερήφια εδώ πέρα από την ο φίλος μου Αντώνης από την Χίο, που λέει ότι θα κανόνιζε κατσικάκι αν το έλεγα πιο νωρίς, και από την Ηλία βέβαια την Πατρίδα, όπου πουλιέται 11,98, λέει ο φίλος. Δεν θα έρθω φέτος δυστυχώς στην Ηλία, θα έρθω μετά το Πάσχα και λοιπά. Εδώ εγώ και η Ολυμπία τώρα δεν μπορούμε να κατέβουμε αυτές τις μέρες, είμαστε και δύο από εκείνα τα μέρη, άλλη στιγμή κατεβαίνουμε έτσι κι αλλιώς συχνά. Λοιπόν, αγωνιστική δράση σήμερα όσον αφορά τα διεθνή, δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Πάμε να δούμε τι συνέβη στην Αγγλία, να ξεκινήσουμε. Θέλω να ξεκινήσω μάλλον από την είδηση την οποία διάβαζα πριν λίγο, και αφορά τους συλλόγους της Premier League, οι οποίοι συμφώνησαν να προχωρήσουν σε ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει ανώτατο όριο δαπανών που δεν θα το υπερβαίνει κανείς ως μέρος των κανόνων για τα κόστη των ομάδων που θα τεθούν σε ισχύ από τη σεζόν 2025-26. Τα μέτρα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση των μετόχων της Premier League στο ξενοδοχείο που λέγεται The Churchill, έτσι στο Λονδίνο φαντάζομαι, από το Winston Churchill που το λέμε εμείς και οι Άγγλοι Churchill, στο Λονδίνο σήμερα, και πρόκειται να ψηφιστεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση που είναι προγραμματισμένη να γίνει τον επόμενο Ιούνιο. Αυτό που αποκαλύφθηκε είναι ότι η ανώτερη δαπάνη θα αγκιστρωθεί σε αυτό που λαμβάνει η ομάδα με τα χαμηλότερα έσοδα από ένα συνδυασμό των κερδών από τηλεοπτικές μεταδόσεις και εμπορικών συμφωνιών της Premier League, επί πέντε όμως. Δεν είναι μόνο αυτά τα έσοδα των ομάδων, απλώς θα πιάσουν τα τηλεοπτικά, θα πιάσουν τις εμπορικές συμφωνίες και το μερίδιο που παίρνει η ομάδα που παίρνει τα χαμηλότερα, και θα βάλουν το πλαφόν σε αυτό το ποσό επί 5. Δηλαδή, αν ίσχυε το μέτρο αυτό την περσινή σεζόν, που ξέρουμε ακριβώς πόσα πήρε κάθε ομάδα, τότε η ανώτερη επιτρεπτή δαπάνη θα ήταν 518 εκατομμύρια λίρες, 5 φορές δηλαδή περισσότερα από τα 103,6 εκατομμύρια λίρες που πήρε η Southampton, που πήρε τα λιγότερα για τηλεοπτικά και εμπορικά. Αυτή ήταν η χαμηλότερη. Η Chelsea από την άλλη, μπορεί να φαντάζει τεράστιο το ποσό αυτό και να λένε τι βάζουν πλαφόν προς τα πάνω στα 518 εκατομμύρια λίρες. Κι όμως η Chelsea είχε πληρώσει περισσότερα από αυτά τα χρήματα μόνο σε μισθούς, χρήματα μεταγραφών και πληρωμένες μεσαζόντων, δηλαδή manager. Χωρίς να βάζουμε όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα και όλα τα άλλα τα οποία έχει κάθε ομάδα, και είναι κάμποσα, έτσι. Δεν μιλάμε για τεράστιους οργανισμούς, επομένως έχει σημασία το που πάει αυτή η ιστορία. Η πρόταση φαίνεται να περνά με πλειοψηφία κατά τα φαινόμενα, ας περιμένουμε, γιατί ακόμα είναι πολύ όψιμη η διαδικασία αυτή, παρά το γεγονός ότι περισσότερο θελκτική είναι για τις μικρές ομάδες, όπως το καταλαβαίνει κανείς, για να μην υπάρχουν, να μην μεγιστοποιούνται οι αποστάσεις, που έτσι φαίνεται ότι πάει το τελευταίο καιρό. Η Manchester United ήταν η μοναδική ομάδα η οποία αντιτάχθηκε πλήρως, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα ευνοούσε την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος. Εγώ δεν το πιάνω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Και βέβαια ποιοι άλλοι δεν θέλουν κάτι τέτοιο? Το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών δεν θέλουν να μπει πλαφόν προς τα πάνω Γιατί υπάρχουν αυτό, όπως καταλαβαίνετε, από πού θα προσπαθήσουν να κόψουν δαπάνες, από τα συμβόλαια που δίνουν στους ποδοσφαιριστές. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι κατά αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, θα έρθουν πιο κοντά στα άλλα πρωταθλήματα που έχουν ξεπεράσει, ενδεχομένως κάποια πρωταθλήματα που είναι ανταγωνιστικά μπορούν να πάνε και πάνω από αυτούς. Και αυτό βέβαια θα μπορεί να αποτυπωθεί κατά κύριο λόγο στα ευρωπαϊκά κύπελα, όπου και φέτος οι Άγγλοι τα πήγαν καλά, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τουλάχιστον τα πράγματα μετά τα προημιτελικά. Λοιπόν, θα δούμε. Πάντως εγώ νομίζω τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο με τις ομάδες να δίνουν πάρα πολλά χρήματα, αυτά να μην ισοσκελίζονται σωστά, να έχουμε αφαίρεση βαθμών 10 που έγιναν 6 στην Everton φέτος και 4 στη Nottingham Forest, μάλλον πρέπει να βάλουν και ένα φρένο οι ομάδες και πρέπει να είναι συμφωνημένο φρένο από όλους. Έτσι. Γιατί τα σοβαρά πρωταθλήματα, για να το πούμε και αυτό, λειτουργούν υπό μία διοίκηση η οποία διαπραγματεύεται συνολικά τα τηλεοπτικά και τα εμπορικά δικαιώματα. Οι σοβαρές λίγκες είναι συνεταιρισμοί. Στο πρωτάθλημα δεν παίζει μία, δεν παίζουν δύο, δεν παίζουν τρεις, δεν παίζουν 5 ομάδες, για να το φέρω και στα δικά μας μέτρα. Παίζουν και οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι έχουν δικαιώματα και οι υπόλοιποι έχουν ψήφο και οι υπόλοιποι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Εκτός και αν αποφασίσουν 5 να κάνουν play-off και να παίζουν μόνοι τους. Υπάρχει αυτή η λύση. Αλλά δεν τους βγει σε καλό, να σας το πω και εγώ. Επομένως η ιστορία είναι ότι χαμηλώνεις λίγο και τραβάς λίγο για τους από κάτω να ψηλώσουν. Έτσι είναι φίλε, για να μην φτάνουμε στο σημείο έχουμε δει πολλές ομάδες να αποχωρούν. Έχουμε δει τους μεγάλους, γιατί λέει εγώ φέρνω τα λεφτά να πούμε να τα μοιραστώ με τον άλλον. Γιατί έτσι φίλε, γιατί πρέπει να τα μοιραστείς και όχι μόνο να τα μοιραστείς με τον άλλον, πρέπει να πληρώσεις και τις χαμηλότερες κατηγορίες όπως κάνουν οι Άγγλοι. Να πληρώσεις τις υπόλοιπες από κάτω επαγγελματικές κατηγορίες για να μπορέσεις να ανεβάσεις το επίπεδό τους. Τη στιγμή που οι ίδιες δεν μπορούν να πάρουν μεγάλα τηλεοπτικά ή καθόλου δεν παίρνουν τηλεοπτικά συμβόλαια και δεν έχουν τρόπους να αναπτυχθούν. Πρέπει να τις πληρώσεις, να τις βοηθήσεις να αναπτυχθούν για να υπάρχει αλυσίδα. Η αλυσίδα του ποδοσφαίρου, να υπάρχει τροφοδοσία, να υπάρχει, να κινείται το πράγμα σωστά. Ψηλά γράμματα, ε. Μετά όμως μην παραπονιόμαστε ότι στις παρακάτω κατηγορίες γίνονται όργια, ότι γίνονται και σου λέει ο άλλος αφήνουν όλο υπονοούμενα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο με ύποπτο παρελθόν και άνθρωποι που προσπαθούν ας πούμε να εκμεταλλευτούν το ποδόσφαιρο και όχι να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, εκεί καταλέγει δουλειά μοιραία. Τα πράγματα είναι, ξέρεις, υπάρχει μια αλληλουχία στα πράγματα. Βαρύ θέμα για Μεγάλη Δευτέρα. Αύριο δεν θα λέω τέτοια εδώ γιατί έχουμε τροπάρει της Κασιανής. Θα συζητάμε άλλα θέματα. Όχι, αύριο δεν έχουμε κομπή. Έχουμε μπάσκετ αύριο. Έτσι που λες Χρήστο Γιαννόπουλο. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος δικός μου άνθρωπος ήρθε εδώ. Έτσι έχουμε περάσει από τις ίδιες διαδικασίες. Ο παππούλης μου που λες Γιαννόπουλο στο χωριό ξεκίναγε, ήταν ψάλτης στο τροπάρι της Κασιανής και το τράβαγε 25 λεπτά, έτσι, 30, μιλάμε για έπος. Και τώρα λέει παίζουν 20 λεπτά και κουράζονται ποδοσφαιριστές. Τι λέει ρε φίλε. Λοιπόν, επιστρέφω, επανέρχομαι για να πάμε στα υπόλοιπα του αγγλικού πρωταθλήματος. Τα χθεσινά κατά κύριο λόγο δεν πάμε σε αυτά, τα λέγαμε και χθες τα προχθεσινά. Για τη Λίβερπουλ το μόνο ότι σήμερα προβάλλεται πάρα πολύ, όχι η κόντρα του Κλόπ με το Σαλάχ, είναι κάτι που προφανώς δεν υπάρχει συνέχεια αυτή τη στιγμή, αλλά για το Σαλάχ ότι ο σκοπός όλων είναι να μείνει στην ομάδα και το λένε αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλές φήμες τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, επειδή μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, ότι θα υπάρξουν έντονες πιέσεις από τη Σαουδική Αραβία όπως υπήρχε και πέρυσι για να τον αποκτήσουν. Εγώ αυτό που μαθαίνω από το ρεπορτάζ είναι ότι οι Σαουδάραβες αυτό το καλοκαίρι δεν θα μπουν τόσο πιεστικά και δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα προσπαθήσουν να κρατήσουν λίγο τα μπόσικα. Μπήκαν πραγματικά ισοπεδωτικά προσφέροντας τεράστια ποσά για να καταφέρουν να φέρουν και τα κατάφεραν να πάρουν αρκετούς αστέρες στο πρωτάθλημά τους, θα πάνε τώρα πιο λελογισμένα. Τουλάχιστον αυτό λέει το δικό μου το ρεπορτάζ, διαβάζοντας από εδώ από εκεί πράγματα που αφορούν το αναπτυξιακό σχέδιο που έχουν οι Σαουδάραβες και αυτό που σκοπεύουν να κάνουν για το ποδόσφαιρο. Στο μεταξύ θα πάρουν, όπως είπαμε, και το Μουντιάλ, έτσι, όχι αυτό ούτε το επόμενο, το μεθεπόμενο. Πότε είναι το μεθεπόμενο? Το 34. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, χθες είχαμε το Bournemouth Brighton 3-0. Η Bournemouth με αυτή τη νίκη ξεπέρασε την καλύτερη επίδοσή της στην Premier League στην ιστορία της, που ήταν 46 βαθμοί το 2016-17. Η Brighton, τι να πω για την Brighton, μετά την καλή, έτσι, το καλό ντεμπούτο που έκανε στην Ευρώπη, δεν ήταν έτοιμη να διαχειριστεί και τα δύο, και στο πρωτάθλημα παραπέει με βάση αυτό που περιμέναμε και τα δείγματα γραφής που είχε δείξει τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά με τον Ντετσέρμπι. Η Brighton δεν έχει καταφέρει, στα τελευταία 28 παιχνίδια έχει πάρει μόλις 6 νίκες. Μόνο η Burnley, η Nottingham Forest και η Sheffield United έχουν λιγότερες σε αυτό το διάστημα. Εκτός έδρας μάλιστα είχε μόλις 2 νίκες, οπότε δεν περιμέναμε να νικήσει την Νότια Αχτή τώρα που έχει βρει τα πατήματά της η ομάδα του Ιραόλα. Έγινε το μεγάλο ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου. Πολύ σημαντική νίκη για την Arsenal, 3-2, τότε να μάρσε ένα 2-3, σε μια ημέρα που ανέδειξε και πάλι τις αμυντικές αδυναμίες της τότε, ειδικά στα κόρνερ, από όπου προήλθαν τα 2 από τα 3 γκολ της ομάδας του Αρτέτα. Το αυτογκολ του Χόιμπιερκ και το γκολ του Χάβερτς. Πραγματικά εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα τότε. Οι Spurs δεν ήταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο, παρά το γεγονός ότι οι Gunners είναι το πρώτο που κοιτάς απέναντί τους, είναι μακράν η καλύτερη ομάδα σε αυτό το τομέα από οποιαδήποτε άλλη στο πρωτάθλημα. Έχει πάρει πλέον, έφτασε τα 16 γκολ από κόρνερ. Μιλάμε για ασύλληπτο νούμερο, έτσι, είναι ρεκόρ αυτό το νούμερο. Υπάρχει, νομίζω, άλλη μια ομάδα στην ιστορία της Premier League, West Bromwich Albion, που είχε πετύχει 16 γκολ γιατί είχε κάτι ντερέκια μπροστά, ας πούμε, και center back που έβγαινε και έπαιρνε όλες τις κεφαλιές και βάλει τόσα γκολ. Πάει δηλαδή για ρεκόρ όλων των εποχών. Το άλλο προήλθε στην αντεπίθεση που για μένα μια φάση πάρα πολύ υπόπτη. Εγώ πέναλτι την είδα, αλλά εγώ με Tottenham, γι' αυτό την είδα πέναλτι τη φάση στην περιοχή της Arsenal και στην εξέλιξη δεν το έδωσε ο διαιτητής. Αντεπίθεση, Σάκα μας το κόλλησε πριν καν το καταλάβουμε και πριν κάνει πολλά η Arsenal. Στο μάτς είχαμε βρεθεί πίσω στο σκορ με 0-3. Ο Άντζ Ποστέκογλου, αγαπημένος μας, έλεγε: τους επιτρέψαμε πολύ εύκολη πρόσβαση στο τέρμα μας το πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι αποδεκτό σε αυτό το επίπεδο και το πληρώσαμε. Δεν μπορούσαμε να βγούμε στο δεύτερο ημίχρονο και να μην δώσουμε ελπίδα στους οπαδούς μας. Εξακολουθούμε να μην είμαστε τόσο ανθεκτικοί όσο θα έπρεπε. Αυτό είναι μια αλήθεια για την Tottenham. Ειδικά στις μεταβάσεις στο παιχνίδι, εννοεί μάλλον στις επιστροφές και στις στατικές φάσεις. Μερικές φορές πρέπει να νιώσεις τον πόνο για να καταλάβεις ότι πρέπει να κάνεις τα πράγματα διαφορετικά την επόμενη φορά. Μόνο που τον έχουμε νιώσει κάπως τον πόνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ πόνωσε λίγο παραπάνω γιατί ήταν από την Arsenal και λόγω του γεγονότος ότι μετά το 2-2 της Chelsea με την Aston Villa η Tottenham με 3 μάτς λιγότερα ήλπιζε ότι θα μπορούσε να πάρει καλύτερα αποτελέσματα για να διεκδικήσει την τέταρτη θέση, που είναι ο μόνος τρόπος για να βγει στο Champions League. Δεν νομίζω ότι μέσω της Aston Villa μπορεί η Αγγλία να ξεπεράσει τη Γερμανία στη συνολική βαθμολογία της UEFA για τη σεζόν η οποία θα ολοκληρωθεί το Μάιο. Λοιπόν, ο Αρτέτα λέγε: θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες που υποστήριξαν εμένα και όσους συντέλεσαν σε αυτό. Είναι μια καλή μέρα για να πανηγυρίσουμε. Θα πρέπει να αποδώσω τα εύσημα και στον αντίπαλο και για την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε. Ξέρουμε τι σημαίνει το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου. Χάσαμε το μεγάλο προβάδισμα που είχαμε με τα λάθη που κάναμε. Όμως η αντίδραση των παικτών μου ήταν καλή στη συνέχεια. Η αντίπαλη ομάδα έχει την ικανότητα να σε πληγώσει, παίρνει πολλά ρίσκα και είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσει. Όμως είμαι πραγματικά περήφανος για τους παίκτες. Μ' αρέσει ο Αρτέτα που δεν έλεγε τότε να μας πέρσει κάτι, έλεγε αντίπαλη ομάδα. Η Tottenham έχει νικήσει μόνο ένα από τα 7 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει στην Premier League με αντίπαλο την Arsenal. Δυστυχώς για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην έδρα μας χάνουμε για πρώτη φορά από το 1988 και έχουμε φτάσει στα 13 μάτς που δεν καταφέρει η ομάδα να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία. Το μεγαλύτερο αρνητικό της σερία από το 2003. Ο Σον έφτασε τα 7 γκολ σε ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου, ισοφαρίζοντας το Ρομπέρ Πιρές. Μόνο ο Χάρι Κέιν με 14 και ο Εμμανουέλ Ντεμπαγιόρ με 8 έχουν περισσότερα από αυτόν. Ένα μάτς που περνάει στην ιστορία. Τώρα, όσον αφορά για τον Ποστέκογλου που μίλησε για το VAR και τέτοια, για την τεχνολογία, για όλα αυτά, okay, εντάξει, ήταν λίγο στενοχωρημένος, εκνευρισμένος, δεν το είπε ότι αδικήθηκε, απλώς λέει ότι χαλάει το παιχνίδι. Εγώ δεν πανηγυρίζω ποτέ, περιμένω να δω τι θα γίνει και μετά να πανηγυρίσω αν θα κατοχυρωθεί το γκολ. Ακυρώθηκε και ένα γκολ της Τότεναμ μετά το 0-1 με το Φάντεμβεν που ήταν offside, οριακό, αλλά offside. Τώρα το θέμα του πέναλτι για μένα είναι μια ιστορία. Βεβαίως πήρε μετά πέναλτι από την παρέμβαση που έγινε εκεί μέσα στην περιοχή και μείωσε σε 2-3. Πρόλαβε να κάνει μια μισοευκαιρία μετά η Τότεναμ, αλλά μέχρι εκεί έχασε το παιχνίδι και σημαντικές ελπίδες για την κατάληψη της τέταρτης θέσης. Και αυτό γιατί έχει εξακολουθεί να έχει λιγότερα δύο παιχνίδια από την Άστον Βίλα, αλλά πλέον είναι 7 οι βαθμοί και συν το γεγονός ότι έχει 3 πολύ δύσκολα μάτς με τη Manchester City, έχει μάτς με την Chelsea, έχει μάτς και με τη Liverpool, οπότε δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ένα τραγούδι, και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε και λίγο για τη Manchester City και για τα παιχνίδια που έρχονται στη συνέχεια για την Αγγλία και βέβαια για όλα τα θέματα που αφορούν και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Congratulations on your jubilation. Our hearts are breaking underneath all the applause. This devastation is of our own making. But we've never tasted this much bitterness before. And everybody falls, but some of us are born to fight and fight and fight some more. So we will see you here, same time, same place next year. And you may win. Take a bow, your audience is waiting. We'll take the shadows since the limelight isn't ours. We wanted it so bad, gave it all we had. Oh, but wanting it doesn't always make it yours. This time was ours to fortune favors those who ride the storm and make it through. So we will see you here, same time, same place next year. You can take this battle, cause we're gonna win the have turned around. Oh, and your tears fall as your world is crashing down. I hope when you see me, you remember that feeling. Oh, 'cause we've both seen the world from both sides now. Αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο συνάδει με την εποχή. Χαμηλούς τόνους, είμαστε μεγάλη εβδομάδα, δεν παίζουμε τραγούδια μπιτάτα. Fought and Lost λέγεται το κομμάτι που ακούσαμε. Το κομμάτι αυτό το πρώτο άκουσα στην τρίτη σεζόν του υπέροχου Ted Lasso. Όποιος δεν έχει δει Ted Lasso πρέπει να δει. Ήθελα αρκετά και αρκετό καιρό και έψαξα μετά να δω ποιος και λοιπά, γιατί Queen λέω οπωσδήποτε, όμως όχι. Λέγεται Sam Ryder, ο τύπος ο οποίος και τραγουδά και έχει συνθέσει το κομμάτι. Σε κάποια γυρίσματα μας θύμισε Freddie Mercury και η σύνθεση μας θύμισε πολύ Queen. Όμως είναι δικό του αυτό το υπέροχο κομμάτι και το μόνο που το συνδέει με τους Queen είναι το σόλο στο τέλος, προς το τέλος του κομματιού από τον Brian May, τον κιθαρίστα των Queen. Η επαιτειακή σύνδεση που βρήκα για να βάλω αυτό το κομμάτι που το έψαχνα πάρα πολύ καιρό είναι ότι σαν σήμερα το 2009 ένας οπαδός των Queen πλήρωσε 7.600 λίρες σε ιδιωτική δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό. Και τι κέρδισε το παλικάρι? Κέρδισε μάθημα κιθάρας μία ώρα με τον Brian May δάσκαλο, έτσι. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Fought and Lost λοιπόν από τον Sam Ryder του 2023 το κομμάτι και στο Ted Lasso που πραγματικά όποιος δεν το έχει δει πρέπει να τον δει. Είναι υπέροχη, όχι μόνο οι λάτρες του ποδοσφαίρου. Γενικώς είναι υπέροχη, είναι πολύ γλυκιά σειρά, υπέροχη, καταπληκτική σειρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Έρα Σπόρ 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιόκλουστα μεσαία και στο διαδίκτυο airsports.gr μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις και υπάρχει στο πάνω μέρος της μπάρας η επιλογή Έρα Σπόρ. Αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, η δίωδος είναι το airteco.gr, το σπίτι, το διαδικτυακό σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, όπου εκεί υπάρχουν βέβαια και άλλα καλούδια, όπως λέμε πολλές φορές. Υπάρχουν podcast, υπάρχουν on demand οι παλιές εκπομπές που δημιουργούνται αρχεία έτσι και μπορείτε να τις ακούσετε σε περίπτωση που τις έχετε χάσει ή επειδή θέλετε να τις ξανακούσετε. Είναι μια σοβαρή εναλλακτική. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε να συζητάμε. Nottingham, τώρα δεν είδα και τα μηνύματα. Ένας φίλος μου αρέσει πάρα πολύ, ο Γιάννης που μου στέλνει μήνυμα, λέει, επειδή είπα σαν πας στον πηγεμό για την Ιθάκη, είναι σαν βγεις προφανώς στον πηγεμό για την Ιθάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. FM, τι λέει το στοίχημα, τι γίνεται, η Β' Εθνική, τι έγινε. Σε άλλη εκπομπή, φίλε, νωρίτερα τα είπα τα παιδιά. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Χρήστο που και η κόρη του είναι ιστορικός αρχαιολόγος, διδάσκει στο νομό Ηγγλίας εκεί, εκεί σε Λύκειο μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Τι κάνει, νέα ελληνική ή αρχαία? Διδάσκει καβάφι, ωραίο αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν διδάσκεται, όχι, δεν είναι, πώς το λένε, θεματική, είναι στο πανεπιστήμιο σίγουρα. Και ο Καριωτάκης και ο Καβάφης. Τώρα τι γίνεται στο Λύκειο, δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω κιόλας να σου πω, δεν θυμάμαι στο Λύκειο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο Nottingham Forest Manchester City, 0-2, Guardiol Haaland. Το Erling Haaland επέστρεψε στα γκολ στην πιο κατάλληλη στιγμή. Δύο μάτς έλειψε λόγω τραυματισμού και μπήκε χθες αλλαγή στο 22ο λεπτό για να σκοράρει 9 λεπτά αργότερα, λίγο στην πιο κατάλληλη στιγμή, με την έννοια ότι αυτή είναι η περίοδος που κρίνονται πολλά. Πάντως το μάτς δεν ήταν εύκολο για τη City που δέχθηκε αρκετές φάσεις από τη Forest. Ήταν τυχερή που ο Chris Woods είχε χάσει χθες παντελώς την επαφή του με τα δίχτυα και ενώ βρέθηκε σε εξαιρετικά ευνοϊκές θέσεις. Στο μάτς δεν αγωνίστηκαν λόγω ίωσης ο Φιλ Φόντεν και ο Ρούμπεν Ντίας από τη Σίτι και ο Έντερσον βγήκε αλλαγή στο ημίχρονο λόγω τραυματισμού στον νόμο. Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει πάρει μόλις 2 νίκες στα τελευταία 15 παιχνίδια που έχει κρατήσει και έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της, δεν την έχει κρατήσει ανέπαφη στα τελευταία 24, μάλλον μία φορά μόνο στα 24. Είχε και αυτά τα πολύ έντονα παράπονα διαιτησία στα προηγούμενα παιχνίδια, ειδικά αυτό που έγινε στο προηγούμενο μάτς ήταν παντελώς ελληνικό, δηλαδή οπωσδήποτε έχει σχέση με την ελληνική διοίκηση της Nottingham Forest αυτή η δήλωση ότι, που ξένησε τους πάντες στην Αγγλία, ότι ο βίντεο assistant referee που ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι είναι ο παδός της Luton, τα οποία στην Αγγλία δεν μπορεί να τα επικαλείται κανείς. Είναι πολύ κάποιοι διαιτητές είναι γνωστό και το έχουν δηλώσει τα μικράτα τους, η ομάδα υποστηρίζουν, αλλά θεωρούν όλοι ότι το μικρό ρόστερ που έχει επαγγελματική διαιτησία περιλαμβάνει διαιτητές αμέμ του ηθικής. Το να ψέξεις κάποιους διαιτητές για λάθη που έχουν κάνει μέσα στο παιχνίδι για κακή απόδοση έχει συμβεί σε πάρα πολλούς, αλλά το να λες ότι κάποιος επηρεάζεται κρίση του επειδή είναι οπαδός, ας πούμε, της Λούτων και της Nottingham Forest ή της Liverpool ή οτιδήποτε, είναι εντελώς εκτός αγγλικής λογικής, ας πούμε. Γι' αυτό άλλωστε ξένησε. Παρ' όλα αυτά είναι δεδομένο ότι η Nottingham Forest είναι καλή ομάδα, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει στα επόμενα μάτς οπωσδήποτε. Καταρχάς, απέναντι στην υποβιβασμένη Sheffield United, την οποία θα αντιμετωπίσει. Επίσης έχει μάτς με την Chelsea και έχει τελευταία αγωνιστική με την Burnley, που μπορεί να είναι παιχνίδι φωτιά για τη σωτηρία. Το σημαντικό για τη Forest είναι ότι έχει στα πόδια των παιχτών της την κατάσταση. Δεν εξαρτάται δηλαδή από τα αποτελέσματα άλλων. Να πω επίσης ότι ο Pep Guardiola χθες συμπλήρωσε 300 μάτς, 300 συμμετοχές στην Premier League, ο πέμπτος με την ίδια ομάδα που συμπληρώνει 300 συμμετοχές και 19ο συνολικά. Για το πρωτάθλημα, τι έχουν οι ομάδες? Η Arsenal έχει την Bournemouth εντός, τη Manchester United εκτός και την Everton εντός. Τρία μάτς. Έτσι, θεωρητικά μπορεί να τα πάρει έξω. Φαίνεται πιο δύσκολο το παιχνίδι με τη United εκτός έδρας. Η Bournemouth και η Everton είναι καλές ομάδες, αλλά έχουν σωθεί, δεν έχουν στόχους. Δεν βλέπουν ψηλά, δεν βλέπουν χαμηλά. Η Manchester City, αν και στην Αγγλία το ξέρουμε ότι και η διαφορά μιας θέσης δίνει σοβαρό οικονομικό μπόνους και παίζουν πάντα σοβαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει το κίνητρο ακόμα και στο αγγλικό πρωτάθλημα μπορεί να παίξει το ρόλο του. Η Manchester City, εκτός του ότι βέβαια ότι η Arsenal είναι σαφώς καλύτερη ομάδα από τις συγκεκριμένες που είπαμε, η Manchester City έχει ένα μάτς παραπάνω. Ποιο είναι το μάτς εξαναβολής που έχει? Είναι με την Tottenham εκτός έδρας. Έτσι, ένα παιχνίδι που θεωρητικά είναι δύσκολο, αν και η Tottenham, αν συνεχίσει να παίζει τέτοια άμυνα απέναντι στη Manchester City, δεν μπορεί να βάλει πάρα πολλά γκολ, όπως δεν μπορούσε να βάλει παραπάνω από 2 στην Arsenal. Πώς αναβάζεις? Βάζεις 2 στην Arsenal και δεν παίρνεις ούτε βαθμό? Δεν γίνεται. Η City λοιπόν έχει κατά σειρά Wolves εντός, Fulham εκτός, Tottenham εκτός το εξαναβολής και West Ham κλείνει στην έδρα της στο τέλος. Και αυτή τέχει τα πράγματα στα πόδια της. Η Arsenal υποχρεωτικά δεν φτάνει να κερδίσει τα παιχνίδια, θέλει στραβοπάτημα τη City για να πάρει το πρωτάθλημα. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Η City στο παρελθόν έχει διαχειριστεί άψογα τέτοιες καταστάσεις. Όταν το έχασε το πρωτάθλημα, το έχασε νωρίς. Έχει καταφέρει να κάνει σερί με τη Liverpool, ειδικά θυμόμαστε πριν το πρωτάθλημα που πήρε η Liverpool, πώς και οι δύο ομάδες είχαν τερματίσει πάνω από τους 90 βαθμούς. Η Liverpool παραμένει, νομίζω, η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς που δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι πόσους είχε, 96, είχε ένα μυθικό αριθμό χωρίς να πάρει πρωτάθλημα, ή 92. Είμαι σίγουρος ο Κωνσταντίνος που ακούει θα το στείλει. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα εξαναβολής, μεγάλη Πέμπτη, Chelsea Tottenham 9:30, έχουμε καιρό για να το συζητήσουμε αυτό τις επόμενες μέρες. Στη Γερμανία, τι μπορεί να πει κανείς για την αγωνιστική, τι ξεχώρισε? Η Leverkusen για ακόμη μια αγωνιστική κράτησε το αίτητο της καθυστερήσης του αγώνα. Έφτασε στα 46 μάτς χωρίς ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι 3 μάτς στο πρωτάθλημα για να γίνει η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Bundesliga που θα τελειώσει το πρωτάθλημα, θα το ολοκληρώσει χωρίς ήττα. Έχει μπροστά της την Άιντραχτ στη Φραγκφούρτη, δυσκολάκι αυτό. Την Bochum επίσης εκτός, και αυτή είναι δυσκολή έδρα. Και τελευταία αγωνιστική την Augsburg εντός για να ολοκληρώσει το θαύμα της. Έχει βέβαια μπροστά της τα ημιτελικά του Europa League και τη Ρώμα, όπως έλεγα και στην εισαγωγή μου. Επίσης έχει και τον τελικό του κυπέλου με την Kaiserslautern. Θεωρητικά δηλαδή μπορεί να πάει σε ένα 49-3-52-53 μάτσα ήττη για να κλείσει τη σεζόν και να τα πάρει όλα, να πάρει τρέμπλ. Α, δούμε. Η Λειψία πέτυχε μια σημαντική και ευρία νίκη απέναντι στην Ντόρτμουντ για την τέταρτη θέση. Η Λειψία έφτασε στα 73 γκολ επίθεση, μόνο η Μπάγερν και η Μπάγερ έχουν περισσότερα. Ο Λουί Οπεντά έφτασε στα 24 γκολ στην πρώτη του σεζόν στην Bundesliga. Μόνο δύο έχουν πετύχει περισσότερα στην πρώτη του χρονιά στην Bundesliga. Ο Χάρι Κέιν, που και αυτός κάνει ντεμπούτο φέτος και έχει φτάσει στα 35 γκολ. Και ο Ουβε Ζέλερ του Αμβούργου το 63-64 που είχε πετύχει 30 γκολ. Η Ντόρτμουντ παρά την ήττα φαίνεται ότι κλειδώνει την πέμπτη θέση που βγάζει στο Champions League τη Γερμανία εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Λόγω της ήττας της Άιντραχτ από την Μπάγερν, ο Κέιν είναι 6 γκολ μακριά από το ιστορικό ρεκόρ του Λεβαντόφσκι και απομένουν 3 μάτς για να προσπαθήσει να το φτάσει ή να το ξεπεράσει. Θα πει κανείς ότι είναι λίγα για να πετύχει 6-7 γκολ. Όμως να πούμε ότι στο φετινό πρωτάθλημα ο Κέιν έχει πετύχει περισσότερα από ένα γκολ σε 9 διαφορετικά παιχνίδια. Η Ντάρμστατ ήταν υποβιβασμένη, την έσωσε, ενώ υποβιβασμένη έτσι και αλλιώς, απλώς μαθηματικά υποβιβασμένη ήταν. Αλλά ισοφάρισε ο Κάιντς το παιχνίδι της Μάιντς με την Κολονία στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και έτσι ακόμη η Ντάρμστατ έχει μαθηματικές ελπίδες. Πρέπει να κάνει το 3-3 στα μάτς που έχει και η Μάιντς και η Κολονία αναλόγως να βρεθούν από κάτω της για να πάει στα play-off ή play-out όπως θέλετε πείτε το, δύσκολα ως απίθανα πράγματα. Στην Ιταλία είχαμε χθες τη μεγάλη παρέλαση της Ίντερ. Η Ίντερ έπαιζε μεσημεριάτικα στο Σαν Σίρο, νίκησε 2-0 την Τωρίνο με 2 γκολ του Τσαλχάνογλου. Έτσι κι αλλιώς είχε πάρει μαθηματικά το πρωτάθλημα από τον Ντέρμπι Ντε Λα Μαντονίνα την προηγούμενη Δευτέρα στη νίκη απέναντι στη Μίλαν. Αλλά επειδή ήταν χθες νωρίς το παιχνίδι, είχε προγραμματιστεί να γίνει η παρέλαση στο Μιλάνο. 7 ώρες περιπλάνηση κράτησε η περιπλάνηση της ομάδας στους δρόμους του Μιλάνου για να καταλήξει στην πλατεία Ντουόμο, στην πιάτσα Ντουόμο και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του 20ου Σκουντέτο. Δηλαδή ξεκίνησε η παρέλαση 4 το απόγευμα ώρα τοπική και φτάσαν στον Ντουόμο και λόγω της κίνησης του πολύ κόσμου που είχε βγει στις 11 το βράδυ. Πρώτη φορά ως αρχηγός στο κύπελλο σήκωσε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Ντι Μάρκο και ο Νικολό Μπαρέλα ήταν οι πιο ενθουσιώδεις ως υποστηρικτές της Ίντερ από παιδιά τουλάχιστον, αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά για τον Ντι Μάρκο, δεν είμαι σίγουρος για τον Μπαρέλα και έτσι έκανε το πάρτι της μια συγκλονιστική χρονιά, έτσι 89 βαθμούς έχει φτάσει η Ίντερ και απομένουν άλλα 4 παιχνίδια για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να ξεπεράσει τους 100 βαθμούς η Ίντερ στο φετινό πρωτάθλημα αν κάνει το 4-4. Η Μπολόνια έχασε βαθμό εντός έδρας από την Ουντινέζε που καίγεται 1-1 με τον γκολ του Σαλεμάκες, παρότι έπαιζε με 10 κατάφερε να ισοφαρίσει και να μην χάσει. Η Αταλάντα νίκησε 2-0 την Έμπολη και πλησίασε τη Ρώμα που έφερε στο Σαν Σίρο, στο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα 2-2 με την Νάπολη. Το Derby del Sole δεν ήξερα ότι λεγόταν έξι και κοντεύω να γεράσω. Καλά, οι Ιταλοί έχουν βαφτίσει όλα τα παιχνίδια Derby μεταξύ των θεωρητικά και πρακτικά μεγάλων ομάδων. Οπότε εδώ λέγεται αυτό Derby del Sole, το Derby του ηλίου. Δραματικό μάτς που η Ρώμα δεν έπαιξε καλά και ήταν τυχερή που έφυγε με το 2-2, να λέμε τα στραβά μας, έτσι. Η κοντινή κεφαλιά του Τάμι Έιμπραχαμ έσωσε την παρτίδα που αρχικά δόθηκε offside μάλιστα. Ο Άγγλος το έλεγε στο βοηθό από την αρχή, όχι, όχι, δεν βλέπεις καλά, δεν το έχεις δει καλά, το ξαναδείς. Δεν χρειάστηκε να το δει αυτό, το είδε ο βίντεο στα ρέφερι και αποφάνθηκε ότι είχε δίκιο ο Έιμπραχαμ και έτσι μέτρησε τον γκολ. Σημαντικό γεγονός η επιστροφή του Εντιγκά μετά την περιπέτεια της υγείας, θυμόμαστε ότι είχε καταρρεύσει στο παιχνίδι με την Ουντινέζε. Στο 70 λεπτό ευτυχώς δεν ήταν καρδιά, ήταν πνεύμονας, είναι καλά, έπαιξε. Η Νάπολη είχε πολλές φάσεις ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και μετά την ισοφάρισή της σε 1-1. Ακόμα και στην εκπνοή του αγώνα είχε μια φάση για να πάρει το μάτς 3-2. Ο Ντερόση παραδέχθηκε ότι δεν ήταν η εμφάνιση που θέλαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει πήρε ένα βαθμό. Η αμυντική της Ρώμα αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες με τον Όσιμεν. Είναι πάρα πολύ κοντά η Αταλάντα τώρα στους 2 βαθμούς από τη Ρώμα, έχει και το παιχνίδι στο χέρι με την Φιωρεντίνα, να δούμε πού θα πάει, δεν είναι εύκολο, και έχει και τη Ρώμα στην έδρα της στον Μπέργκαμο, δύσκολη η ιστορία. Εδώ χρειάζεται η πέμπτη θέση, δίνει σίγουρα για τους Ιταλούς Champions League. Όποιος την πάρει, είναι μεγάλο το κίνητρο. Έτσι, Φιωρεντίνα Σασουόλο 5-1 χθες, πολύ άνετη νίκη. Και έχουμε απόψε 10 παρατέταρτο, έχει ξεκινήσει ήδη το παιχνίδι της Τζένοα με την Κάλιαρη, είναι στο 0-0. Το παιχνίδι στο 5ο λεπτό. Στην Ισπανία έχουμε μεγάλο μάτς απόψε, Μπαρτσελόνα-Βαλένθια. Για την Μπαρτσελόνα είναι θέμα τιμής αλλά και οικονομικό να τερματίσει τη δεύτερη θέση. Επίσης ο Τσάβη θα δώσει μηνύματα με αυτούς που δεν θα χρησιμοποιήσει για τους ποιοι είναι προς την έξοδο. Βέβαια να πούμε ότι η Μπάρτσα έχει το απόψινό μάτς και το ερχόμενο το Σάββατο, παίζει με την Τζιρόνα εκτός έδρα στην ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή από πάνω της. Για να δούμε αν έχουν βγει και στις θέσεις, προφανώς έχουν βγει. Μπαρτσελόνα παίζει με τον Τερστέγγεν κάτω από τα δοκάρια, Κουντέ δεξιά, Κανσέλο αριστερά, Κουμπαρσί και Αραούχο τα δύο σέντερ μπακ. Ο Κρίνστες σε ένα αμυντικό χάφ έχοντας δεξιά του τον Γκουντογκάν και τον Φερμίν Λόπεθ αριστερά. Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Γιαμάλη επιλογές, τρεις στην επίθεση. Ο Μαμαρντασβίλη για την Σεβίλη κάτω από τα δοκάρια, για τη Βαλένθια συγγνώμη κάτω από τα δοκάρια. Κορέια δεξιά, Βάσκεθ αριστερά. Καζιωρόφσκι με τον Μοσκέρα τα σέντερ μπακ, Γκέρα και Πεπέλου οι δύο στον άξονα, Γκονσάλες δεξιά, Λόπεθ αριστερά, ο Ντούρο με τον Αλμέιδα είναι οι δύο επιθετικοί για την ομάδα της Βαλένθια σε λίγο το παιχνίδι. Χθες είχαμε τον ντέρμπι της Σεβίλης, τέταρτο συνεχόμενο που έληξε ισόπαλο. Νομίζω ότι το χέρι του Λουκεμπάκιο, και το λέω για να το, αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο να το συζητήσουμε, αν είδατε το χέρι που δόθηκε πέναλτι υπέρ της Μπέτης, ήταν του Λουκεμπάκιο, για μένα δεν έπρεπε να δοθεί, με την έννοια ότι ναι μεν ήταν χέρι, όμως ο κανονισμός λέει ότι είναι πέναλτι αν μεγαλώνει τον όγκο του σώματος, και εδώ στη συγκεκριμένη φάση η μπάλα βρήκε στο χέρι χωρίς να είναι απλωμένο αλλά και με το σώμα πίσω από το χέρι, οπότε με αυτή την έννοια δεν μεγάλωσε ο όγκος, δεν ήταν δηλαδή προέκταση ας πούμε του όγκου του σώματος, αλλά δόθηκε από τον διαιτητή. Το σκόραρε ο Ίσκο, ο Σάλας έβαλε τον γκολ για τη Σεβίλη, η ισοφάρηση στην συνέχεια. Λοιπόν, η Ρεάλ είχε κερδίσει από την Παρασκευή, προετοιμάζεται για τον ημιτελικό του Champions League της Τρίτης, αύριο, με την Bayern Μονάχου. Πολύ σημαντικά έτσι παιχνίδια έχουμε ευρωπαϊκά, και βέβαια και ο Ολυμπιακός την Πέμπτη με την Aston Villa για το Conference League, αλλά έχουμε πρώτα τα παιχνίδια του Champions League. Στη Γαλλία καθυστέρησε για μια μέρα η πανηγυρική ατμόσφαιρα για την Paris Saint-Germain. Αν νικούσε το Σάββατο τη Χάβρη θα έπαιρνε μαθηματικά το πρωτάθλημα, δεν την νίκησε, μάλιστα έσωσε την παρτίδα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γκονσάλο Ράμος, αλλά τη στιγμή που έχασε η Μονακό από την Λιόν χθες, αυτό ήταν αρκετό για να της δώσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος έχει 12 βαθμούς διαφορά από την δεύτερη Μονακό, η οποία έχασε όπως είπαμε τη Λιόν 3-2. Η Μπρέστ έπαιξε ένα μυθικό παιχνίδι με τη Ρεν, Ρεν Μπρέστ 4-5, από αυτά τα ωραία που γίνονται στη Γαλλία. Είχαν γίνει και στην Κύπρο μεσοβδόμαδα, είχαμε δύο παιχνίδια που το ένα έληξε 6-6 και το άλλο 5-4 στο γκρουπ του υποβιβασμού, αλλά εδώ φτώνει το πρωτάθλημα στην Κύπρο, προτελευταία αγωνιστική, και έχασε ο πρωτοπόρος από ΕΛ 1-0 στη Λευκοσία από την Ομόνια με τον γκολ του Σίμιτς. Το κακό για την ΑΕΚ Λάρνακα που διεκδικούσε το πρωτάθλημα και το διεκδικεί ακόμα είναι ότι ενώ κέρδιζε 1-0 την ανόρθωση, την αδιόφορη ανόρθωση, δέχθηκε γκολ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, οπότε τελευταία αγωνιστική οι δύο ομάδες πηγαίνουν με 72 βαθμούς και οι δύο και παίζουν από ΕΛ. ΑΕΚ Λάρνακα είναι το μάτς και η ΑΕΚ με τον γκολ που δέχθηκε είναι υποχρεωμένη να παίξει μόνο για την νίκη, γιατί δεν, με ισοπαλία δεν ευνοείται από τις ισοβαθμίες εδώ με τον ΑΠΟΕΛ. Αν είχε νικήσει το μάτς θα ήταν μπροστά στη βαθμολογία και θα παίζει για δύο αποτελέσματα. Τώρα ο ΑΠΟΕΛ παίζει στην έδρα του για δύο αποτελέσματα την ερχόμενη Κυριακή απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι το μεγάλο μάτς που γίνεται στην Κύπρο. Σε ένα μάτς κρίνεται το πρωτάθλημα. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι λίγο πολύ γνωστές. Η Ομόνια τρίτη δεν απειλείται. Ναι, και ο Άρης Λεμεσού με την Πάφο είναι τέταρτη πέμπτη θέση. Αυτό μπορεί να πάει αντίστροφα. 62 και 61 βαθμούς. Η Ανόρθωση είναι σίγουρα έκτη με 53 βαθμούς. Έχουν ανάλογο σύστημα play-off με το δικό μας. Και το πρωτάθλημα, όπως είπαμε, θα κριθεί στην Κύπρο τελευταία αγωνιστική μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΚ Λάρνακα. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Έτσι προσπαθήσαμε να δώσουμε συνολικά αυτά τα οποία συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, μάλλον επιγραμματικά περισσότερο, χωρίς έτσι έμφαση στην ειδησιογραφία. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Ολυμπία Γιαννικοπούλου νωρίτερα, ο Παναγιώτης Μπάλτας στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος στην παρέα σας. Εγώ να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλό βράδυ, να είστε καλά, γεια σας. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.